Είναι βέβαια Αύγουστος και σιγά σιγά πολλοί από εμάς λείπουμε. Παρ' όλα αυτά εντυπωσιάζομαι από πόσους από εμάς είμαστε ακόμη εδώ. Βέβαια σκέφτομαι ότι πολλές φορές τον Αύγουστο υπολειτουργούν πολλά πράγματα στην Εκκλησία. Δεν λειτουργεί το ένα ή δεν έχουμε αρκετούς μουσικούς ή διακόνους κτλ. Αλλά σήμερα εντυπωσιάστηκα γιατί αντί για ένα ποτήρι νερό έχω δύο ποτήρια νερό. Οι διάκονοι πρέπει να κάνουν περισσότερη δουλειά, αλλά μετά καθώς τα κοίταζα αυτά τα ποτήρια, άρχισα να σκέφτομαι. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε έναν ξένο μιλητή που δεν ήπιε το νερό του. Μήπως τελικά έμεινε ένα ποτήρι από την προηγούμενη Κυριακή και οπότε αναρωτιέμαι. Ελπίζω τούτο εδώ να είναι φρέσκο. Ναι, είναι φρέσκο αυτό που λέμε. Πριν πάμε στο μήνυμα, αδελφοί, θα ήθελα απλά να πω ότι θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή προσευχθήκαμε για τη Φευρωνία, η οποία φεύγει για την Αφρική σε μια εβδομάδα για να είναι σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί στην μελέτη της νοσηλευτικής μαζί με τη θεολογία. Και πιστεύω ο Θεός την έχει προετοιμάσει ιδιαίτερα γι' αυτό. Μου ανέφεραν σήμερα ότι ο Μίλτος φεύγει για τη Φιλανδία για να κάνει σπουδές στην μουσικοθεραπεία. Οπότε και ο Μίλτος συνδυάζει αυτά που γνωρίζει και από θεολογία και από μουσική για να κάνει κάτι το οποίο θα βοηθήσει ανθρώπους. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό και Μίλτο θα σε έχουμε στις προσευχές μας. Οπότε έχουμε τη Φευρωνία στην Αιθιοπία, το Μίλτο στην Φιλανδία, αλλά το θέμα είναι ότι ο Θεός εργάζεται στις ζωές όλων και με διάφορους τρόπους πιστεύω μπορεί να τους χρησιμοποιεί και θα ήθελα να έρθουμε σε προσευχή πριν έρθουμε στο μήνυμα του Λόγου του Θεού. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου, σε ευχαριστούμε για κάθε τι που μας διδάσκεις, σε ευχαριστούμε για τον τρόπο που ενεργείς στις ζωές μας και μας εμπνέεις ό,τι ταλέντα έχουμε, ό,τι μας χαρίζεις, να προσπαθούμε να το χρησιμοποιούμε για τη δόξα Σου. Προσευχόμαστε, Κυρία μας, και για τη Φευρωνία που θα βρεθεί στην Αιθιοπία, εσύ να είσαι μαζί της, να την ενθαρρύνεις εκεί. Και προσευχόμαστε, Κυρία μας, και για τον Μίλτο, εσύ να είσαι μαζί του αυτή τη χρονιά, όλα αυτά που θα πάρει να μπορεί να τα κάνει πράξη και να τα κάνει χρήσιμα για ανθρώπους και για τη δική σου δόξα. Προσευχόμαστε, Κυρία μας, και για τον αδελφό μας τον Γρηγόρη τον Μαυρονάνο, εσύ, Κύριε, να συνεχίσει να εργάζεις τη ζωή του και να τον θεραπεύεις, σε παρακαλούμε, τον αφήνουμε στα δικά σου τα χέρια. Και προσευχόμαστε, Κύριε, τώρα καθώς σκεφτόμαστε θέματα δικά σου, εσύ να μας βοηθάς να το κάνουμε αυτό με υπευθυνότητα ενώπιον σου. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Περίπου τον Φεβρουάριο με καλέσανε από την Θεσσαλονίκη να κάνω μια ομιλία η οποία ήταν λιγάκι περισσότερο σαν διάλεξη για ένα θέμα στο συνέδριο Βορείου Ελλάδος. Και το θέμα ήτανε φονταμενταλισμός. Φονταμενταλισμός. Και σκέφτηκα αρκετές φορές αν θα έπρεπε να κάνω το ίδιο θέμα εδώ στην Εκκλησία και πολλές φορές αναρωτήθηκα αν θα τέριαζε αυτό σε μια συνάθρηση Κυριακή το πρωί. Αλλά όσο περισσότερο το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο σκέφτηκα ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς οι χριστιανοί ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί και που πρέπει να τα σκεφτούμε. Συνήθως στην Εκκλησία αναφερόμαστε σε μια περικοπή, εξηγούμε αυτή την περικοπή και την εφαρμόζουμε στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά η λέξη φονταμενταλισμός είναι μια σύγχρονη λέξη, δεν είναι καν ελληνική λέξη, η οποία όμως ακούγεται σε διάφορους τόπους και χώρους, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες. Την ακούει κανείς, δεν είναι σίγουρος τι ακριβώς είναι, τι σημαίνει. Υπάρχει όμως και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι είναι, για να μπορούμε μετά να εξετάσουμε απέναντι στη βίβλο τι είναι αυτό και αν εμείς είμαστε αυτό. Συνεπώς σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο για μας. Τι είναι λοιπόν ο φονταμενταλισμός? Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από το σήμερα και θα πάμε προς τα πίσω, προς τη βίβλο. Αλλά πρέπει να κάνουμε και μια έτσι μικρή ιστορική αναφορά. Τι είναι λοιπόν ο φονταμενταλισμός? Πώς ορίζεται? Αυτή είναι η κύρια δυσκολία μας, έτσι, διότι παρόλο που ο όρος φονταμενταλισμός μπορεί να ακουστεί σήμερα σε σχέση με διάφορους κύκλους, χριστιανικούς, ισλαμικούς, αθεϊστικούς, έχει πολύ συγκεκριμένες ιστορικές ρίζες. Γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, στην Αμερική κυρίως, οι διάφορες εκκλησίες των Πρεσβυτεριανών, των Επισκοπιανών, των Μεθοδιστών, ακόμα και των Βαπτιστών, αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα τους ήταν ότι το πνεύμα του διαφωτισμού, του ορθολογισμού, του θετικισμού είχε εισβάλει δυναμικά στην ανθρώπινη σκέψη και είχε ήδη εισβάλει και στη χριστιανική, ακαδημαϊκή και θεολογική σκέψη. Εάν έλεγες τότε στον μέσο χριστιανό, αν πιστεύει στη Βίβλο, αν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός, ότι γεννήθηκε ο Χριστός από Παρθένα, ότι έκανε θαύματα, ότι αναστήθηκε σωματικά, ο μέσος χριστιανός θα έλεγε «Βεβαίως, αυτά είναι όλα αλήθειες που τα πιστεύουμε», χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά τι γινότανε στις θεολογικές σχολές των διαφόρων εκκλησιών, όπου εκκλησιάζονταν αυτοί οι χριστιανοί, τα πράγματα είχαν αρχίσει να αλλάζουν, γιατί κάποιοι καθηγητές είχαν αρχίσει να βάζουν νερό στο κρασί τους. Δεν ήταν πλέον τόσο βέβαιοι για όλα αυτά. Λέγανε, για παράδειγμα, «Η Γραφή είναι θεόπνευστο βιβλίο», ναι. Όπως και πολλά άλλα βιβλία είναι τόσο εμπνευσμένα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι θεόπνευστα. «Ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού», ναι. Όπως και εμείς είμαστε γη και θυγατέρες του Θεού, όλοι μας, λέγανε. «Ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένα», ναι. Αν το εννοούμε αυτό μεταφορικά, δηλαδή ότι αποτελούσε ξεχωριστό πρόσωπο. «Ο Χριστός έκανε θαύματα», με την έννοια ότι έκανε πολύ εντυπωσιακά πράγματα και οι άνθρωποι τα θαύμαζαν. «Ο Χριστός αναστήθηκε», λέγανε, ναι, με την έννοια ότι μας έδωσε με το θάνατό του μια νέα αντίληψη για τη ζωή. Βλέπετε, παίρνανε όλα τα δόγματα στα οποία στηριζόντουσαν οι χριστιανοί και ουσιαστικά τα κατέστρεφαν με τα λόγια τους. Αφαιρέθηκε λοιπόν το δογματικό υπέδαφος της χριστιανικής ηθικής. Η διάβρωση λοιπόν αυτών των παραδοσιακών δογματικών αντιλήψεων του χριστιανισμού δεν γινόταν με κάθετες αρνήσεις των δογμάτων, αλλά με πλαγιομετοπικές τρίμπλες, με μεταφορική γλώσσα, με τεχνάσματα του λόγου, τα οποία βαθμιδών αφαιρούσαν το ζουμί από τα δόγματα, αφήνοντας μόνο το τσόφλι και δημιουργώντας ένα χριστιανισμό του καθοσπρεπισμού, της ηθικής, του απλού κοινωνικού Ευαγγελίου. Ένα χριστιανισμό υποταγμένο πλήρως στο πνεύμα της εποχής εκείνης, το πνεύμα του διαφωτισμού. Ένα χριστιανισμό χωρίς μεταφυσικές αλήθειες, χωρίς δηλώσεις για το υπερβατικό ή το υπερφυσικό, στον οποίο ο Χριστός κατέληγε απλά να είναι μια ευσεβής μορφή του παρελθόντος, μια πολύ ελκυστική διδασκαλία και ηθική που τέριαζε με την ηθική του διαφωτισμού. Επειδή όμως δεν ήταν κατά μέτωπον επίθεση ή αμφισβήτηση, οι χριστιανικές θεολογικές σχολές διαφόρων αποχρώσεων είχαν αρχίσει να στελεχώνονται και να στοιχειώνονται από τέτοιους θεολόγους. Μέχρι ότου τα κέρια πόστα ανήκανε σε αυτούς. Και οι παλαιότεροι θεολόγοι, οι παραδοσιακοί θεολόγοι, οι συντηρητικοί θεολόγοι να αρχίζουν να περιθωριοποιούνται και να θεωρούνται ξεπερασμένοι. Όμως αυτοί οι συντηρητικοί θεολόγοι αντιπροσώπευαν και το πλείστον του λαού στις εκκλησίες, το οποίο δεν είχε αλλάξει τη θεολογία του και την πίστη του. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν ένα κίνημα θεολόγων με αξιόλογες προσωπικότητες, ονόματα όπως Warfield και Hodge, ήταν οι λεγόμενοι θεολόγοι του Πανεπιστημίου Princeton, οι οποίοι επέμεναν, ακούστε το εξής, στις θεμελιώδεις χριστιανικές αλήθειες. Έλεγαν, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις θεμελιώδεις χριστιανικές αλήθειες. Με τον καιρό λοιπόν εκδόθηκε μια σειρά βιβλίων που είχε τον τίτλο «The Fundamentals», «Τα θεμελιώδη», «Τα θεμέλια», «Οι θεμελιώδεις αρχές», ή αν θέλετε τη δική μου παράφραση, «Οι αδιαπραγμάτευτες αρχές της χριστιανικής πίστης». Δηλαδή, τα δόγματα από τα οποία εμείς οι χριστιανοί δεν υποχωρούμε. Και ποια ήταν αυτά τα δόγματα στα οποία επέμεναν αυτοί οι χριστιανοί θεολόγοι? Ακούστε ποια ήταν. Η θεοπνευστία της Βίβλου, η παρθενική γέννηση του Χριστού, ο λυτρωτικός θάνατος του Χριστού, η πραγματικότητα των θαυμάτων και η πραγματικότητα της Ανάστασης του Χριστού. Και όλες αυτές οι τοποθετήσεις προήλθαν από μορφωμένους ανθρώπους, όχι από κάποιους αφελείς, προήλθαν από σοβαρούς συντηρητικούς θεολόγους. Με άλλα λόγια λοιπόν, με την ιστορική του έννοια, ο φονταμεντελισμός στην πρώτη του ιστορική έκφραση, όπως τότε εκφράστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, ταυτίζεται με τις δογματικές τοποθετήσεις της μεγάλης πλειονότητας του ευαγγελικού κόσμου σήμερα. Όλου του ευαγγελικού κόσμου σήμερα. Οι διάφορες λοιπόν κορυφαίες ευαγγελικές θεολογικές σχολές της Αμερικής σήμερα προήλθαν από την απόσχηση ορισμένων συντηρητικών θεολόγων από άλλες θεολογικές σχολές που είχαν καταντήσει να είναι ορθολογιστικές τότε. Σήμερα είτε μας αρέσει είτε όχι, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι εκκλησίες μας συγγενεύουν άμεσα ή έμεσα με εκείνο το πρώτο φονταμενταλιστικό κίνημα. Σήμερα όσοι δεν είναι ευαγγελικοί, πιθανότατα θεωρούν τους ανθρώπους που δέχονται αυτά τα δόγματα φονταμενταλιστές, εμάς δηλαδή. Μεταξύ ημών όμως, ίσως υπάρχουν κάποιοι που θα αποδέχονται αυτή την ταμπέλα και μερικοί όπως εγώ όχι. Δηλαδή εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι φονταμενταλιστής όπως το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι σήμερα. Είμαι όμως, αν το συνδέσουμε με αυτό που εννοούσε τότε. Πώς συνέβη λοιπόν ο φονταμενταλισμός που στην ουσία εξέφραζε την παραδοσιακή χριστιανική πίστη να έχει αποκτήσει τέτοιο κακό όνομα στην κοινωνία? Φαίνεται πως με την αποχώρηση των συντηρητικών ευαγγελικών πιστών από την αρένα του θεολογικού και επιστημονικού διαλόγου δημιουργήθηκαν εντυπώσεις, καρικατούρες. Οι συντηρητικοί ζωγραφίστηκαν από τους αντιπάλους τους. Εσείς είσαστε αυτοί που φοβάστε την επιστήμη. Φοβάστε τη βαθιά θεολογική σκέψη. Φοβάστε τους διανοούμενους. Το κακό είναι ότι κάποιες φορές αυτοί που έκαναν κριτική στους συντηρητικούς είχαν και δίκιο. Όταν για παράδειγμα έγινε στην Αμερική το 1925 μια πολύ φημισμένη δίκη, η δίκη του Σκόουπς. Και το θέμα της δίκης ήταν το εξής: αν πρέπει να διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης στα σχολεία ή γιατί μέχρι τότε ο νόμος το απαγόρευε. Κλήθηκε ως μάρτυρας ένας χριστιανός δικηγόρος, ο William Jennings Bryan, για να υπερασπιστεί την άποψή του ότι δεν πρέπει να διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης στα σχολεία. Οι δικηγόροι της απέναντι πλευράς του έθεσαν διάφορα ερωτήματα που είχαν ως στόχο να τον γελιοποιήσουν και να δείξουν ότι δεν ήξερε πολλά ο άνθρωπος. Και να δείξουν ότι οι αντιλήψεις του δεν μπορούν να σταθούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό κατάφεραν να τον γελιοποιήσουν. Και έτσι με τα χρόνια άρχισε να δημιουργείται μια εικόνα για τον φονταμενταλιστή. Φαίνεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος φανατίζεται για τις απόψεις του, δεν δέχεται να ακούσει αντίλογο, είναι καχύποπτος απέναντι στα ευρήματα της επιστήμης και των διανοουμένων και ερμηνεύει τα ιερά κείμενα με άκαμπτο κυριολεκτισμό και στενομυαλιά. Στήθηκε λοιπόν το σκηνικό. Απ' τη μια πλευρά ο ανοιχτού πνεύματος, ο διανοούμενος, ο ακαδημαϊκός, ο αντικειμενικός, ο θετικός επιστήμονας που δέχεται μόνο τεκμηριωμένες έρευνες. Απ' την άλλη πλευρά ο στενόμυαλος, ο αντιδιανοούμενος, ο λαϊκός, ο υποκειμενικός, ο καχύποπτος απέναντι στην επιστήμη, ο οποίος δεν αλλάζει καμιά θέση του όσα τεκμήρια και αποδείξεις και αν του παραθέσεις. Αρνείται ότι ο ίδιος μπορεί να έχει λάθος, εμένει, επιμένει σε θέσεις που διδάχτηκε, είναι πεπισμένος ότι είναι αληθείς θέσεις και δεν πρέπει να μετακινηθεί, είναι έτοιμος να τα δώσει όλα για αυτές τις θέσεις. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να θέσω ένα απλό ερώτημα. Είναι κακό αυτό που έκανε ο φονταμενταλιστής? Δεν στάθηκε στα παραδοσιακά χριστιανικά δόγματα, διατηρώντας την πίστη και μεταδίδοντας την αναλύωτη για τις επόμενες γενιές? Δεν ωφεληθήκαμε εμείς από την πιστότητα και την προθυμία του φονταμενταλιστή να γελιοποιηθεί ακόμα, χάρη του Ευαγγελίου στο οποίο πίστευε? Και αυτή του η σιγουριά, η βεβαιότητά του για την πίστη του, αυτή δεν ήταν και δεν είναι που τον έκανε και τον κάνει ενεργό σε κάθε είδους ιεραποστολικό έργο? πρόθυμος να πάει στα άκρα της γης επειδή πιστεύει κυριολεκτικά στο Λόγο του Θεού που λέει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και εγώ θα είμαι μαζί σας». Ο Θεός το είπε, εγώ το πιστεύω, τελείωσε. Το πράττω, δεν διστάζω. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο δεν ωφελήθηκαν από αυτή την πεποίθηση. Έχω την αλήθεια που σώζει και είμαι αποσταλμένος στο Θεό να την κηρύξω σε άλλους και όχι να την διαπραγματευτώ με άλλους. Και είναι ακριβώς αυτό το κήρυγμα, το κήρυγμα με εξουσία, το οποίο ευλογείται από το Θεό και αλλάζει ζωές. Διότι κανένας μα κανένας δεν ανταποκρίνεται και δεν αλλάζει όταν ακούει μια πολύ ωραία και ισορροπημένη διάλεξη. Οι άνθρωποι αλλάζουν και ο κόσμος αλλάζει όταν ακούνε αλήθειες. Εξάλλου, για ποιον μαρτυρικό θάνατο θα πήγαινε κανείς αν δεν είχε βαθιά μέσα του την πεποίθηση ότι θυσιάζεται για κάτι το οποίο είναι αληθινό. Να θυμίσω την δήλωση που είχε κάνει ο Ντίτριχ Μπόνχοφερ, ο Γερμανός θεολόγος, ότι όταν ο Χριστός καλεί έναν άνθρωπο, τον καλεί να έρθει να πεθάνει. Η κλίση του Χριστού είναι απόλυτη. Ο Χριστός δεν λέει «γίνε ένας καλός και αξιοπρεπής άνθρωπος». Λέει «πόνταρε τα όλα σε μένα». Για να το κάνεις αυτό πρέπει να πιστεύεις τα λόγια του Χριστού και να τα δέχεσαι ως αλήθεια, ως λόγο του Θεού, με όλη την ψυχή σου, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς διγνωμίες, χωρίς δισταγμούς. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα του φονταμενταλιστή? Θα πρέπει να πω εδώ ότι όπως ορίζεται ο φονταμενταλισμός σήμερα, δεν είναι μια σταθερά, είναι όρος σχετικός. Για κάποιους εμείς είμαστε φονταμενταλιστές, επειδή πιστεύουμε στη θεοπνευστία της Βίβλου. Αλλά αν είναι έτσι, όλες οι εκκλησίες, όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν φονταμενταλιστικές. Όμως εγώ δεν δέχομαι αυτόν τον όρο, γιατί μπορώ να σκεφτώ άλλους που εγώ θεωρώ φονταμενταλιστές. Ο καθένας μπορεί να δει από εκεί που βρίσκεται. Όταν μιλάμε για ισλαμικό φονταμενταλισμό, για παράδειγμα, προφανώς αναφερόμαστε σε ανθρώπους που θα ήταν πρόθυμοι να μπουν και σε έναν τρομοκρατικό πόλεμο, σε μια μάχη όπου θα σκοτωνόντουσαν και οι ίδιοι και άλλοι, χάρη του Ισλάμ. Και μπορούμε να μιλήσουμε για αθεϊστικό φονταμενταλισμό, μαρξιστικό και ούτω καθεξής. Συνεπώς, ο φονταμενταλισμός δεν είναι μια σταθερά, αλλά μια κατεύθυνση, μια τάση, ένα σχετικός όρος. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε για να κατανοήσουμε ότι μπορούμε να δούμε άλλους από τη δική μας θέση, οι οποίοι από τη δική μας οπτική γωνία είναι φονταμενταλιστές. Και να ξεκινήσω με το πιο εξτρεμιστικό παράδειγμα φονταμενταλισμού, το οποίο πιστεύω για τον οποιονδήποτε Έλληνα θα δει ότι είναι εντελώς γελίο. Υπάρχουν στην Αμερική ακόμα αρκετές εκκλησίες που επιμένουν ότι η μετάφραση που εξουσιοδοτήθηκε από τον βασιλιά Ιάκωβο της Αγγλίας το 1611 με αγγλικά παλαιού τύπου, σαν του, δηλαδή χειρότερα, πιο δύσκολα και από του Βάμβα για μας, ας πούμε, έτσι, με αγγλικά παλαιού τύπου, όχι μόνο θεωρούν ότι είναι η πιο όμορφη μετάφραση και γλαφυρή, αλλά θεωρούν ότι είναι η μόνη αποδεκτή μετάφραση, η μόνη θεόπνευστη μετάφραση και δεν μπορεί να υπάρξει άλλη. Υποστηρικτές λοιπόν αυτής της μετάφρασης έχουν ακουστεί να λένε αν αυτή η μετάφραση ήταν αρκετά καλή για τον Απόστολο Παύλο, σίγουρα είναι καλή και για μένα. Παρόλο που είναι το 1611 και ο Παύλος έζησε τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Ασφαλώς είναι γελίο. Είναι εντελώς ανιστόρητο. Είναι εκπληκτικά εξωπραγματικό. Είναι προσκολλημένο στο παρελθόν και προσβλητικό για το παρόν. Είναι αφόρητα εθνικιστικό. Και όμως πιστευτό από κάποιες ομάδες χριστιανών. Και αν πας σε αυτές τις ομάδες, εσύ ο Έλληνας, και τους εξηγήσεις ότι υπάρχει επιστήμη της κριτικής των κειμένων και ότι έχουν βρεθεί από το 1611 πολλά άλλα αρχαία κείμενα, χειρόγραφα, ότι η επιστήμη της μετάφρασης έχει εξελιχθεί έκτοτε. Αν τους ρωτήσεις και οι άνθρωποι σε άλλες χώρες που δεν έχουν μετάφραση, τη δική σας μετάφραση, τι θα κάνουνε? Ή γιατί να δεχτούμε αυτή τη μετάφραση και όχι κάποια προγενέστερη μετάφραση? Ή πότε είπε ακριβώς ο Θεός ότι αυτή είναι η σωστή μετάφραση και ότι αυτή είναι η θεόπνευστη? Και γιατί ακριβώς να πιστέψουμε ότι αυτή είναι η θεόπνευστη? Αν τους ρωτήσεις όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα λάβεις απαντήσεις. Μάλλον θα ακούσεις όμως αφοριστικές δηλώσεις. Εσύ που τα ρωτάς αυτά, προφανώς είσαι με εκείνους, τους άλλους που απειλούν την αλήθεια μας. Είσαι ένας από τους κακούς, τους ορθολογιστές, τους φιλελεύθερους, τους οικομενιστές, τους κρυπτοκαθολικούς. Όλα αυτά τα λένε για τους άλλους. Βλέπετε, δεν απαντούν με επιχειρήματα, απαντούν με ταμπέλες. Αλλά ίσως αυτή να είναι το πιο ακραίο παράδειγμα. Αλλά μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι είναι ο φονταμενταλισμός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν από λόγια, δεν ανταποκρίνονται σε επιχειρήματα. Η πηγή από την οποία αντλούν πληροφορίες είναι μέσα σε ένα κουτί το οποίο οι ίδιοι έχουν φτιάξει. Και δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν οποιοδήποτε επιχείρημα, οποιαδήποτε πληροφορία που έρχεται έξω από το κουτί τους. Την αλήθεια, προσέξτε εδώ, εδώ λοιπόν είναι η ουσία του φονταμενταλισμού. Την αλήθεια την έχουμε εμείς και μόνο εμείς. Έχουμε αποκλειστικότητα στην αλήθεια. Εδώ σε μας υπάρχουν όλα τα απαραίτητα. Έξω από μας το απόλυτο χάος. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλες μορφές και άλλα σχήματα και άλλες προσεγγίσεις που να περιέχουν τον πυρήνα και την ουσία της αλήθειας. Όχι, έχουμε την αλήθεια και στον πυρήνα της και στην έκφρασή της και στη μορφή της. Έχουμε όλο το πακέτο εμείς. Εδώ είναι η ουσία του φονταμενταλισμού. Και από εδώ απορρέουν όλα τα άλλα του χαρακτηριστικά. Και θα συνοψίσω τρία βασικά που βλέπω. Το πρώτο. Αφού την αλήθεια την έχουμε μόνο εμείς, έξω από τη βίβλο, δηλαδή προσέξτε, έξω από τη βίβλο όπως εμείς την ερμηνεύουμε, υπάρχει μόνο ο κόσμος και το κακό. Αυτό οφείλεται στην έντονη πεποίθηση ότι ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει και άρα βρισκόμαστε σε κίνδυνο να μην μπορούμε να μεταδώσουμε τις αξίες που κληρονομήσαμε στην επόμενη γενιά. Προκύπτει λοιπόν ένας πολιτισμικός πόλεμος, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή πολύ έντονα και στο πολιτικό περιβάλλον της Αμερικής. Κανένας συμβιβασμός, κανένας διάλογος, κανένα επιχείρημα. Η διάζευξη εκκλησίας και κόσμου πρέπει να είναι ριζική και απόλυτη. Ο κόσμος πορεύεται προς την κόλαση, η εκκλησία προς τον ουρανό. Άρα τι να σου πει ο κόσμος, τι να σου πει. Οι όποιες σκέψεις, θεωρίες ή αντιλήψεις που έρχονται από τον κόσμο είναι εξορισμού ύποπτες. Ενώ η παρέα με ανθρώπους του κόσμου είναι εστία μόλυνσης. Μπορεί να είναι για την εκκλησία η οποία πρέπει να διατηρείται απολύτως καθαρή. Σε έναν κόσμο λοιπόν εχθρικό προς αυτήν, η εκκλησία ως μικρό και διοκόμενο πίμνιο συγκεντρώνεται, κηρύττει και προσεύχεται για να διατηρηθεί ανώθευτη από κάθε ξένη επίδραση. Διότι ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος, κινείται ως λέον οριόμενος, αλλά και ως λύκος με προβιά, έτοιμος να την καταπιεί. Συνεπώς, ελάχιστη έως καμία συμμετοχή στα κοινά, στα κοινωνικά δρόμενα, στην πολιτική ζωή, διότι όλα αυτά είναι του διαβόλου και είναι καταδικασμένα. Ίσως να ανήκουν και σε μια τεράστια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον μας που θα την οδηγήσει ο Αντίχριστος. Και ύστερα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της αντίληψης. Έχουμε αμέσως μια συγκεκριμένη καταλογογράφηση δραστηριοτήτων που σε φέρουν σε επαφή με τον κόσμο και άρα μπορούν να μεταφέρουν κοσμικά μικρόβια στην Εκκλησία. Τι από όλα μπορεί να είναι, λογοτεχνία, τραγούδια, κινηματογραφικές ταινίες, τηλεόραση, διαδίκτυο, χορός, δημοτικός χορός, ντύσιμο, βάψιμο, τεχνολογία, συγκεκριμένες παρέες, σπουδές. Ο καθένας διαλέγει τι θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει εστία μόλυνσης και το αναγάγει σε απόλυτο κανόνα συμπεριφοράς. Και ο κανόνας συμπεριφοράς γίνεται αλάνθαστο κριτήριο δυνατότητας συμμετοχής στην ομάδα, στην κοινότητα. Έχουμε λοιπόν τα εξής παράδοξα και αντιφατικά που τα είχα αναφέρει και σε ένα άλλο πρόσφατο μήνυμα. Οι Άμις στην Αμερική που θεωρούσαν ότι το τηλέφωνο ήταν αμαρτία από το διάβολο, αλλά τώρα δόξα τω Θεώ επικοινωνούν με κινητό τηλέφωνο. Αμερικανοί πιστοί που δεν θα έπιναν ποτέ ούτε μια γουλιά κρασί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε στο χορό ή να αλλάξουν φιλενάδα. Ολλανδοί πιστοί που τηρούν την Κυριακή ως Σάββατο, ως ημέρα Αγία, δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν και ένα τσιγάρο όλοι μαζί μετά τη συμπροσευχή. Ελληνίδες κοπέλες που δεν φορούν παντελόνι επειδή είναι ένδυμα αντρικό, φορούν άνετα μπικίνι γιατί προφανώς είναι ένδυμα γυναικείο. Και όλοι είναι βέβαιοι ότι έχουν δίκιο. Και όλοι σκανδαλίζονται ο ένας από τη συμπεριφορά του άλλου. Όλοι δηλώνουν πως οι ίδιοι έχουν την αλήθεια και οι άλλοι είναι έως και επικίνδυνοι επειδή δεν έχουν την αλήθεια. Δεν έχουν την πλήρη αλήθεια όπως την έχουμε εμείς. Διότι εμείς, ναι εμείς, έχουμε την πλήρη αποκάλυψη, την ορθή ορθοτόμηση. Από όλα τα δισεκατομμύρια του πληθυσμού της γης, πάλι καλά που βρεθήκαμε εμείς. Που τα πετύχαμε όλα σωστά και έχουμε κρυστάλλινες και ασυμβίβαστες θέσεις. Και όλα αυτά είναι και βιβλικά και μπορούν να στηριχθούν από διάφορα σημεία της βίβλου, όπως το βιβλίο της Αποκάλυψης. Τα έλεγε τότε ο Ιωάννης για μια εκκλησία που βρισκόταν υπό διωγμό. Και είναι ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τον κίνδυνο του συμβιβασμού. Και είναι ο διάβολος παραμονεύει. Μόνο που ενώ μαχόμαστε τον κόσμο, ο διάβολος βρίσκεται ήδη πίσω από την πλάτη μας. Και ενώ τον μαχόμαστε, ήδη μας οδηγεί στο δικό του τρόπο διεξαγωγής της μάχης ο διάβολος. Και πέφτουμε στις πιο απίστευτες αντιφάσεις. Να λέμε ότι πολεμάμε το διάβολο, καθώς πέφτουμε στο αμάρτημα της καταλαλιάς και της κρίσης, ενώ ο Κύριος μας έδωσε εντολή μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Ή να φτάνουμε σε σημείο να χρησιμοποιούμε τεχνάσματα και πονηριές, δηλαδή τις μεθοδίες του διαβόλου, για σκοπούς που θεωρούμε άγιους. Εάν οι άλλοι έχουν προσδιοριστεί ως οι κακοί, τότε όλα τα μέσα για την καταπολέμησή τους επιτρέπονται. Λες και ο Θεός δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του ή την εκκλησία του και χρειάζεται τα δικά μας τεχνάσματα. Δήθεν για να προστατεύσουμε την εκκλησία από το διάβολο υποκύπτουμε στον τρίτο διαβολικό πειρασμό και προσκυνούμε τον εχθρό μας για να μας δώσει τα βασίλεια. Αντί να φέρουμε το σταυρό του Χριστού της αγάπης που ξέρει να πηγαίνει όλο και πιο βαθιά στην αγάπη. Αλήθεια, τη δική του εκκλησία προστατεύουμε ή τη δική μας? Ή πολλές φορές γίνεται και το άλλο, ότι σκεπτόμαστε μόνο τον ουρανό και γινόμαστε εντελώς άχρηστοι πάνω σε αυτή τη γη. Ούτε κοινωνικό έργο, ούτε οποιαδήποτε δράση μέσα στην κοινωνία. Καχυποψία λοιπόν απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, επειδή έχουμε όλη την αλήθεια εμείς. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα του φονταμενταλισμού. Δεύτερο, καχυποψία απέναντι στην επιστήμη. Καχυποψία απέναντι στην επιστήμη. Πρέπει να είμαστε, σου λέει, καχύποπτοι απέναντι στην επιστήμη. Το ένα ακολουθεί από το άλλο. Το ένα ταιριάζει. Εάν η πραγματικότητα ορίζεται μέσα στο δικό μας μικρό περιβάλλον, στο περιβάλλον της μεγάλης ή μικρής μας σέκτας, τότε ακόμα και η επιστήμη θεωρείται ύποπτη. Βέβαια υπάρχει μια λογική σε αυτό, γιατί η επιστήμη έχει λειτουργήσει πολλές φορές ως εχθρός της πίστης. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που εμείς δηλώνουμε ότι η βίβλος είναι η αυθεντία μας, σε οποιοδήποτε σημείο η επιστήμη έρχεται να αμφισβητήσει τα λεγόμενα της βίβλου, αποτελεί απειλή για μας. Διότι η επιστήμη από αντικειμενική άποψη δεν έχει ως αφετηρία της την αλήθεια ή μη της βίβλου, δεν έχει ως αφετηρία της αυτό, αλλά ούτε έχει ως σκοπό της την επαλήθευση της βίβλου ή τη διάψευση της. Η επιστήμη υποτίθεται πως ερευνά αντικειμενικά, υποτίθεται, και χρησιμοποιεί τη μέθοδό της και οδηγείται στις αποδείξεις που την οδηγούν τα επιχειρήματα και τα συμπεράσματά της. Οι συγκρούσεις αυτές λοιπόν έχουν μια ιστορία. Όταν γινόντουσαν ιστορικά οι διάλογοι για το αν η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο ή αν ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη. Και σε εκείνη την εποχή υπήρχε η πεποίθηση ότι η γεωκεντρική αντίληψη αποτελούσε αδιαπραγμάτευτη διδασκαλία της ίδιας της βίβλου. Κάτι που κανείς σήμερα δεν το βλέπει. Όλοι δεχόμαστε σήμερα ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν σημεία σύγκρουσης με την επιστήμη. Υπάρχει το θέμα της θεωρίας της εξέλιξης ή έστω της μεγάλης ηλικίας της γης. Πώς σχετίζονται αυτά με τη γένεση? Υπάρχει το ερώτημα του ρόλου της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας στη διάγνωση των ανθρώπινων προβλημάτων. Πώς σχετίζονται αυτά με τη χριστιανική διδασκαλία περί δαιμονίων, περί αγιασμού, περί αγίου πνεύματος? Και ίσως και το πιο πρόσφατο είναι το όλο ζήτημα του αν υπάρχουν βιολογικά αίτια στην ροπή προς την ομοφιλοφιλία. Σε τέτοια σημεία λοιπόν η Εκκλησία νιώθει ότι σημαντικά και πολύτιμα δόγματα ή σημεία της κοσμοθεωρίας της βρίσκονται υπό απειλή. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Να αποδεχτεί και τα δύο δεν μπορεί. μπορεί είτε να θέσει υπό αμφισβήτηση τα επιστημονικά ευρήματα, είτε να θέσει υπό αμφισβήτηση τις δικές της ερμηνείες της βίβλου. Εάν θέσει υπό αμφισβήτηση τα επιστημονικά ευρήματα, αυτό μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους. Με το να κάνει επιστημονικές έρευνες για να διαψεύσει τα επιστημονικά ευρήματα ή με το να αμφισβητήσει τα κίνητρα των επιστημόνων και να πει ότι δεν έχουν σωστά κίνητρα. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ένας από τους νέους αθεϊστές, φημισμένους νέους αθεϊστές, κατηγορήθηκε ότι είναι τόσο φανατισμένος για τον αθεϊσμό, ώστε θα μπορούσε να θεωρηθεί φονταμενταλιστής αθεϊστής, που δεν διαφέρει πολύ από τους θρησκευτικούς φονταμενταλιστές. Η απάντηση του Ντόκινς έχει ενδιαφέρον. Απάντησε πως το πάθος του για αυτό που πιστεύει δεν είναι φονταμενταλισμός, διότι πιστεύει στην επιστήμη. Και άρα λέει, αν η επιστήμη προσφέρει αποδείξεις ή ενδείξεις που να μπορούν να του αλλάξουν την άποψη, είναι έτοιμος να αλλάξει άποψη. Ενώ λέει ο φονταμενταλιστής, αυτό δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ όσες αποδείξεις και να του παραθέσουμε, διότι κλείνει τα αυτιά του. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Είναι η αποδοχή του Χριστού ο θάνατος της σκέψης, ο θάνατος της διανόησης, ή είναι η πρόσκληση να έχουμε βαθύτερο στοχασμό για όλα τα θέματα. Ας μην ξεχάσουμε τη ρίση ενός άλλου επιστήμονα μεγάλου, του Ισαάκ Νεύτωνα, ο οποίος είχε πει ότι ο επιστήμονας σκέφτεται τις σκέψεις του Θεού μετά από τον Θεό. Είναι οι χριστιανοί κατά της επιστήμης? Μα η ίδια η βίβλος διδάσκει ότι υπάρχει γενική αποκάλυψη του Θεού μέσα στη φύση. Δεν λέει η βίβλος στον Ψαλμό 19 και στη Ρωμαίους 1 ότι η ίδια η φύση μαρτυρεί για τον Θεό και άρα ο Θεός φανερώνεται στη φύση? Αν φανερώνεται στη φύση ο ίδιος ο Θεός, δεν πρέπει να προσπαθήσω να συνδυάσω αυτό που φαίνεται να αποδεικνύεται από τη φύση με αυτό που φαίνεται να μαρτυρείται από τη γραφή? Και δεν ήταν η ίδια η χριστιανική πίστη σε έναν κόσμο σχεδιασμένο από τον Θεό που οδήγησε στην ανάπτυξη της επιστημονικής μεθόδου? Το ξέρετε, αδελφοί, ότι δεν θα υπήρχε επιστημονική μέθοδος αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός? Διότι οι χριστιανοί πιστεύανε ότι υπάρχει ένα σχέδιο στον κόσμο. Και είναι φτιαγμένος ο κόσμος και το μυαλό μας είναι φτιαγμένο για να μπορεί να καταλάβει τον κόσμο. Και με αυτή την πεποίθηση οι άνθρωποι προχώρησαν στην επιστημονική εξερεύνηση. Αν το βγάλουμε αυτό από τη μέση, πώς να ξέρουμε ότι καταλαβαίνουμε τον κόσμο? Αυτό σημαίνει λοιπόν όμως ότι δεν μπορώ να κλείνω τα αυτιά μου ή τα μάτια μου μπροστά στην επιστήμη. Πριν 2-3 μήνες, πότε ήτανε που έγινε αυτή η ανακάλυψη με τον μποζόνιο του Higgs, βγήκανε κάποιοι θρησκευόμενοι ενάντια σε αυτή τη μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Δηλαδή, οι άλλοι φτιάξανε ολόκληρα συστήματα, βάλανε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνουν μια επιστημονική ανακάλυψη και με μεγάλη ευκολία βγαίνει ένας θρησκευόμενος άνθρωπος και λέει, απορρίπτεται. Πώς? Με τι επιχείρημα? Παραδόξως, αδελφοί, ο φονταμενταλισμός έκανε και ένα καλό, διότι αντιστάθηκε, γιατί υπάρχει η άλλη πλευρά, αντιστάθηκε στην αλαζονία της επιστήμης. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η αμφισβήτηση κινήτρων μερικώς δικαιώθηκε μέσα από την έλευση του φαινομένου του μεταμοντερνισμού. Γιατί αν ο μοντερνισμός πίστευε ότι η επιστήμη μπορεί να είναι η απόλυτη πηγή γνώσης, ο μεταμοντερνισμός ήρθε για να πει ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός μελετητής ή παρατηρητής ή επιστήμονας και ότι οι δίθεν αλήθειες που ανακαλύπτουμε μέσα στον κόσμο συχνά έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο εμείς έχουμε στήσει τα ερωτήματα που θέτουμε. Και οι λόγοι για τους οποίους θέτουμε τα ερωτήματα έτσι δεν είναι επιστημονικοί, αλλά προσωπικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και ούτω καθεξής. Συνεπώς, με την έλευση του μεταμοντερνισμού, οι εκκλησίες κέρδισαν κάποιο έδαφος, διότι διαφάνηκε ότι η επιστήμη δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού της γνώσης, ότι υπάρχει και γνώση και έξω από την επιστήμη που επηρεάζει και την ίδια την επιστήμη. Όμως, αν μπορεί η επιστήμη ως κλάδος γνώσης να επηρεαστεί, μπορεί και η μελέτη της ερμηνείας της βίβλου, το οποίο μας οδηγεί στο τελευταίο χαρακτηριστικό του φονταμενταλισμού. Και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί χριστιανοί. Η βίβλος ταυτίζεται με την ερμηνεία μας. Ο φονταμενταλιστής λέει ότι υποστηρίζει αυτό που λένε οι γραφές. Και είναι βέβαιος γι' αυτό. Απολύτως βέβαιος. Και γι' αυτό μπορεί να μιλάει για κρυστάλλινες και αναλύωτες θέσεις. Αναλύωτο σου λέει ο Θεός, αναλύωτη κι εμείς. Όμως εδώ ακριβώς είναι το λάθος, αδελφοί, γιατί μόνο ο Θεός είναι αναλύωτος. Εμείς βρισκόμαστε σε ταξίδι. Ο Θεός είναι το απόλυτο. Εμείς προσεγγίζουμε το απόλυτο. Δεν κατέχουμε το απόλυτο. Εάν ο μεταμοντολισμός θέτει υποαμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της επιστήμης, σίγουρα θέτει υποαμφισβήτηση και τις δικές μας ερμηνείες. Λέμε ότι είμαστε αφοσιωμένοι στη βίβλο, αλλά εννοούμε ότι είμαστε αφοσιωμένοι στη δική μας ερμηνεία της βίβλου. Αλήθεια, πόσο καλά ξέρουμε τη βίβλο, αδελφοί, πόσο καλά την ξέρουμε? Ποια είναι η τελευταία φορά που ανοίξατε να διαβάσετε και να μελετήσετε το Λεβιτικό? Ποια είναι η τελευταία φορά που μελετήσατε το Λεβιτικό ή το Β' Βασιλέων? Από πού πηγάζει λοιπόν αυτή η αυτοπεποίθηση ότι εμείς γνωρίζουμε καλά τη Γραφή? Αν ρωτούσα τους περισσότερους χριστιανούς σήμερα, θα σας έλεγα ότι προτιμώ, λέει, την Καινή Διαθήκη παρά την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε τι εννοούν με αυτό? Εννοούν πως κατανοούν την Καινή, πως νομίζουν ότι κατανοούν την Καινή Διαθήκη, ενώ είναι σίγουροι ότι δεν κατανοούν την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό εννοούν. Αλήθεια, έχουμε το Λόγο του Θεού. Αν τόσο εύκολο να τον ερμηνεύουμε και να ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί και να το διακηρύττουμε, ανοίξτε τη γέννηση. Τι ήταν το φίδι και γιατί μιλούσε η Εύα μαζί του? Πού βρήκε ο Κάιν γυναίκα? Ποιοι ήταν οι γη του Θεού στο κεφάλαιο 6? Ο Νόε ήταν δίκαιος επειδή του έκανε χάρη ο Θεός ή του έκανε χάρη ο Θεός επειδή ήταν δίκαιος? Και αν ήταν δίκαιος, γιατί μέθησε μετά και γυμνώθηκε στη σκηνή του? Και γιατί να είναι καταραμένοι οι Χαναναίοι εξαιτίας του Νοέ και της κατάρας του? Και ο Άβραμ, ο πατέρας της πίστης, γιατί είπε ψέματα για τη Σάρα ότι είναι αδελφή του? Και μετά γιατί το ξανάκανε ο ίδιος και μετά και ο γιος του πάλι? Ήτανε αμαρτία αυτό, ήτανε έξυπνο τέχνασμα επιβίωσης? Αυτό πάλι με την Άγαρ, τη δούλη που του έδωσε η γυναίκα, τι ήταν αυτό πάλι? Ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο σε αυτήν την ιστορία? Και τι σημαίνει η ανθρωποθυσία του Ισαάκ? Επιτρέπονται τέτοια πράγματα? Μερικά παραδείγματα σας λέω. Άμα το συνεχίσουμε μπορούμε να πάμε για ώρες. Για θέματα που απαιτούν ερμηνεία. Που απαιτούν ερμηνεία. Και που η ερμηνεία δεν βγαίνει κατευθείαν. Βγαίνει με μια επεξεργασία, με σκέψη. Πολλές φορές αυτά τα θέματα δεν τα έχουμε καν σκεφτεί ή διαφωνούμε μεταξύ μας για το τι σημαίνουν σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας, σε όλο τον κόσμο. Με ποιον τρόπο λοιπόν λειτουργεί η ευθεντία της βίβλου στη ζωή μας? Με το να λέμε ότι τα ξέρουμε όλα ή με το να ξεκινάμε από την παραδοχή ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα? Χωρίς να το καταλαβαίνουμε λοιπόν, διαστρέφουμε τα δόγματα στα οποία πιστεύουμε. Γιατί φανέρωσε ο Θεός τον Λόγο Του? Για να ταμπουρωθούμε πίσω από Αυτόν, για να συσπηρωθούμε ως μια ομάδα που λειτουργεί ως μια υποκουλτούρα μέσα στον κόσμο, για να είμαστε εδώ μεταξύ μας για να επιβεβαιώσουμε πόσο καλοί είμαστε εμείς και πόσο κακός είναι ο κόσμος? Όταν η Γραφή μας λέει «Πάσα Γραφή Θεόπνευστος», το λέει για να χτίσουμε μέσα μας την αίσθηση ότι επειδή γνωρίζουμε τη Γραφή έχουμε πλήρη γνώση για όλα? Είναι δυνατόν το βιβλίο που ο Θεός έδωσε για να ταπεινωθούμε, να ενισχύει μέσα μας τα αισθήματα της υπερηφάνειας? Σκεφτείτε για πόσα πράγματα στο παρελθόν οι πιστοί εξέφραζαν βεβαιότητα. Εν έτη 1800, εάν πήγαινε στην πολιτεία του Μισισιπί, θα έβλεπες ανθρώπους εκεί που πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία και κρατούσαν τη βίβλο στο χέρι και λάτρευαν το Θεό, ενώ από τη Δευτέρα πάλι καταπίεζαν τους μαύρους σκλάβους τους. Και ξέρετε γιατί το κάνανε? Επειδή πίστευαν ότι το λέει η βίβλος. Ότι η βίβλος σου λέει θεωρεί δεδομένη τη δουλεία. Και εξάλλου ο Νόε είχε καταραστεί τον Χαμ, από τον οποίο προήλθαν, λέει, όλοι οι μαύροι. Άρα καλά τους κάνουμε. Σήμερα γελάμε ή μάλλον κλαίμε. Αλλά τότε με τη βίβλο στο χέρι τα λέγανε αυτά. Και οι εκκλησίες έγιναν φορείς καταπίεσης. Ήταν πραγματικά υποταγμένοι στη βίβλο αυτοί οι άνθρωποι? Ή απλά λίγιζαν τη βίβλο για να ταιριάξει στον τρόπο ζωής τους? Να πω και ένα πιο κοντινό μας θέμα. Λέει ο Θεός στη Γένεση, δεν είναι καλό στον άνδρα να είναι μόνος. Θα φτιάξω έναν βοηθό, όμοιο με αυτόν. Ένα βοηθό. Πόσο εύκολα έχουν πάρει αυτό το χωρίο άντρες και του έχουν δώσει περιεχόμενο. Να το, λέει, βοηθός. Αυτό λοιπόν ορίζει την ταυτότητα της γυναίκας και τη βάζει και στη θέση της. Να πόσο εύκολα βγαίνει η ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Και να πόσο ωραία η ερμηνεία ταιριάζει με αυτό ακριβώς που θέλω. Αλλά αν ξοδεύαμε λίγα λεπτά να ανοίξουμε το ταμείο της βίβλου, θα ανακαλύπταμε ότι αυτή η λέξη βοηθός, στα εβραϊκά είναι η λέξη έζερ, στους ψαλμούς ιδιαίτερα, συνήθως αναφέρεται στον Θεό που είναι ο βοηθός του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο βοηθός του ανθρώπου. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν αυτή η λέξη να υποβιβάζει τη γυναίκα, διότι θα υποβίβαζε έτσι και το Θεό. Αλλά βλέπετε, ποιος έκανε τον κόπο να πάει λίγο παραπέρα να κάνει μια ερμηνεία, να μελετήσει, να το ψάξει? Εύκολα τις έχουμε στο τσεπάκι τις ερμηνείες. Και ο Θεός δεν είναι κατώτερος του ανθρώπου. Αλλά τόσοι στην ιστορία έκαναν αυτό το λάθος χωρίς να κάνουν τον κόπο να το ψάξουν. Και με τη βίβλο στο χέρι αδίκησαν ανθρώπους. Ο Χριστός λοιπόν όταν μιλούσε έλεγε το εξής: όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Τι εννοούσε άραγε? Να ρωτήσω. Ο λόγος που κηρύττουμε είναι λόγος που μας επιβεβαιώνει μέσα στη σκέψη μας και στις ήδη υπαρκτές αντιλήψεις μας? Τότε ακούμε χωρίς να ακούμε. Όταν ακούμε χωρίς να γίνεται καμία ανατροπή μέσα μας, τότε το άκουσμα του λόγου δεν είναι γεγονός. Το άκουσμά μας δεν άλλαξε τον ρου της ιστορίας, ούτε της δικής μας, ούτε του τόπου μας, ούτε του κόσμου. Η αλήθεια μας δεν ελευθερώνει. Όταν όμως ο Χριστός μιλάει, αδελφοί, πλάθει μέσα μας νέες αντιλήψεις, νέες κατηγορίες, νέες οπτικές, νέες δυνατότητες, νέες αξίες. Ο Λόγος του Θεού δημιουργεί εκ του μηδενός, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ακοή. Ο Λόγος του δεν έρχεται να πει το μπράβο στην κοσμοθεωρία μας και στον τρόπο ζωής μας. Μας καλεί να αναθεωρούμε διαρκώς αυτά που πιστεύουμε. Και το να ακούμε πραγματικά, όταν ακούμε όχι μια φορά στη ζωή μας μόνο, αλλά σε όλη μας τη ζωή, όταν ακούμε όλη μας τη ζωή με διάθεση μετάνοιας, με διάθεση να αλλάξουμε αυτό που μέχρι πριν λίγο νομίζαμε και έτσι να κατοικούμε μέσα στον κόσμο που ο Λόγος του Θεού δημιουργεί. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Είσαι ο Κύριος της κτήσης. Εσύ κυβερνάς τα πάντα και σε παρακαλούμε ως Εκκλησία να μας κάνεις ανθρώπους που μπροστά στο δικό Σου μεγαλείο και μπροστά στις δικές Σου αλήθειες δεν συμπεριφέρονται αλαζονικά, αλλά περπατούν ταπεινά ο καθένας με τον Θεό του, γνωρίζοντας, Κύριέ μας, ότι λίγα γνωρίζουμε εις πολλά πτέωμεν άπαντες και μερικώς γινώσκομεν και μερικώς προφητεύομεν. Αλλά Εσύ, Κύριε μας, είσαι το απόλυτο, η αλήθεια που προσεγγίζουμε, η αλήθεια η πραγματική για την οποία μαρτυρούμε. Παρόλο που δεν ξέρουμε τα πάντα, Θεέ μας, δίδαξέ μας να περπατάμε ταπεινά μαζί Σου, να ζούμε με δικαιοσύνη και έλεος, και αυτή να είναι η ζωή μας ενώπιον Σου, με αυτά τα λίγα που ξέρουμε σε αυτή την ιστορική στιγμή, να ζούμε για τη δόξα Σου. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.